poslancovi na pohľad z pozície zamestnávateľov. Nech sa páči, pán Špirko.
Ďakujem. Ja budem potrebovať aj pomocku, pretože som si, neviem, či ako jediný, zodpovedne pripravil aj prezentáciu. Chcel by som na úvod povedať, že pokladám za veľmi vhodné, že sa táto konferencia uskutočňuje dnes, keď piatok, to znamená po 2 dní, a je to veľký piatok, takže môžeme hovoriť o zajtrajšku, končí verejné pripomienkové konanie. Vidím, že už sa myslia aj pre Bohu. Takže dovolte mi na úvod skonštatovanie. Predložený návrh ministerstva financií, ktorý je o verejnom pripomienkovom konaní, hodnotím známkou 1-. Je to dobrá známka, chcel by som povedať, prečo tá jednička. Pretože rozhodne treba oceniť súčasnú slovenskú vládu a predovšetkým ministerstvo financií za odvahu, že pristupuje k pomerne ťažkej, ale veľmi dôležitej a potrebnej reforme, ako je reforma odvodového daňového systému. Ďalej chcem pochváliť a oceniť to, že zatiaľ ten návrh, ktorý je predložený, má veľmi veľké prvky systémovosti. Rozhodne treba skonštatovať, že sa podnikatelia, ale aj občania tešia na to, že sa zásadne zníži administratívne zaťaženie a ušetríme naše slovenské lesy tým, že budeme generovať menej papierov. Chcel by som oceniť aj to, že môžeme očakávať, ak sa táto reforma zavedie, že tak, ako to bolo pri zavedení rovnej dane, tak aj táto reforma zabezpečí oveľa väčšiu efektívnosť výberu daní a odvodov. A v neposlednom rade chcem oceniť to, že sa touto reformou chce odstraňovať pomerne vážny problém na Slovensku, a to je migrácia zamestnancov do iných foriem pracovnej činnosti, ako je forma dohody alebo forma živnosti. O SROčkách už ani nehovorím. Chcel by som tu naozaj nesúhlasiť s pánom poslancom Dostálom, že tento problém na Slovensku je marginálny. Z vlastnej skúsenosti a zo skúsenosti mojich kolegov zamestnávateľov môžem povedať, že je to naozaj pomerne rozsiahla činnosť a pokiaľ sú nekorektne nastavené sadzby odvodov a daní, tak potom má samozrejme negatívny vplyv na výber vo verejných financiách. My si myslíme si, že tá ambícia vládneho návrhu alebo návrhu ministerstva financií, aby sa zaviedli prvky spravodlivosti, tak je určite potrebná. Poďme teraz k tej minuske, ktorú som tu zatiaľ výbornú označil. Keby som mal skonštatovať, čo je problémom v súčasnej reforme, tak sú to dve veci. Prvé, nízka ambícia vlády a ministerstva financií už teraz v tejto reforme znížiť odvodové zaťaženie. A druhý negatívny moment, ktorý vnímam, je určité, napriek tomu, že som pochválil systémovosť v celom komplexe, ale predsa len určité nesystémové prvky, ktoré nám zostali u dohodárov, zavedením napríklad limitu pre neplatenie odvodov, a nesystémový prvok pri živnostníkoch, kedy s rastúcim príjmom rastie efektívne zdaňovanie, čo pokladáme za ekonomický problém a za motivovanie živnostníkov v budúcnosti, aby obchádzali daňovú povinnosť. Ja sa k tomu ešte dostanem. Chcel by som povedať, že keď hovorím za zamestnávateľov, tak pristupujeme k návrhu veľmi zodpovedne, to znamená, chceme byť kritikom, ale chceme byť konštruktívnym kritikom, takže máme pripravené aj konkrétne návrhy, ale naše princípy návrhov budú vychádzať z následovných troch princípov. Poprvé, chceme rušiť nesystémové výnimky, ktoré v tom návrhu ešte zostali. Druhý bod, chceme znižovať sadzby odvodov pre všetky formy zamestnania oproti súčasnému návrhu. A tretí bod, veľmi dôležitý, a pán minister bude so mnou súhlasiť, musí byť rozhodne zodpovedný prístup aj našej strany k deficitu verejných financií. Vieme, že Slovensko nemá ľahkú pozíciu, aj keď emisia dlhopisov v piatok bola pomerne úspešná, podarilo sa nám veľmi zaslúžený podmienok refinancovať, ale bolo by veľmi zlé, keby sa Slovensko pustilo cestou Grécka, Portugalska, Írska, prípadne iných ďalších krajín. Takže so všetkou zodpovednosťou hovorím, budeme v našich návrhoch mať jednoznačne zodpovedný prístup k verejným financiám a k možnému deficitu. Poďme teda k tým konkrétnym výhradám. Dovol som si takú básnickú otázku, prečo chce súčasná vláda trestať úspešných živnostníkov, len teda konštatovanie tie výpočty sú korektné a vychádzajú z vymeriavacích základov v súčasnom stave a vymeriavacích základov v rámci ministerstva financií. Živnostník, ktorý má mesačný 1000 eurový vymeriavací základ, to znamená jeho hrubý zisk, bude ročne doplácať 430 eur. Alebo jeho náklad sa zvýši, jeho čistý príjem sa zníži o 430 eur. U živnostníka, ktorý má mesačný hrubý zisk, vymeriavací základ 2000 eur, je to už dokonca minus 570 eur. To znamená, ja musím skonštatovať, je určité ratio, významné ratio v protestoch pred všetkých živnostenských organizácií k súčasnému návrhu reformy. Toto nie je náš graf, toto je graf INEKA. Ja chcem poďakovať za to, že sme mohli niektoré veci spolu s predstaviteľmi INEKA konzultovať. A tento graf je na ich webovej stránke. Tento graf dokumentuje, ako sa prejaví nominálna zmena čistého mesačného príjmu SZČO oproti súčasnosti. To znamená, je to graf, ktorý hovorí o či už pozitívnych alebo negatívnych dopadoch na peňaženku živnostníka. Tá metodika je zvolená následovne. Základom je súčasná fakturácia živnostníka, to znamená jeho príjem, jeho obrat. A modelovo sú tam 4 kategórie živnostníkov, to znamená podľa ich reálnych nákladov. Sú živnostníci, ktorí majú nulový reálny náklad, tí si uplatňujú svoj 40% paušál. Sú živnostníci, ktorí majú 20% reálny náklad, opäť využívajú súčasnú výhodu legislatívnu a uplatňujú si 40% paušálny náklad. Sú živnostníci, ktorí majú plus minus 40% reálny náklad a tí kvôli administratívnej jednoduchosti si uplatnia paušálny 40% náklad. A potom sú živnostníci, ktorí majú podľa tohto modelu 60% reálny náklad a tí vedú účtovníctvo. Treba skonštatovať, ak v návrhu ministerstva financií je zrušenie možnosti si uplatniť 40% náklad, alebo lepšie povedané, ak som korektný, obmedziť ho na 200 eur, alebo myslím, že je to jednonásobok životného minima, tak tento graf je absolútne korektný a znamená, že pre všetky skupiny živnostníkov, pokiaľ naozaj nezarábajú okolo 500 eur mesačne, ale to podľa mňa z dlhodobého hľadiska nie je živnostník, tam musí byť nejaký problém, pretože nikto nebude podnikať pri príjme 500 eur mesačne. Dámy a páni, to je menej ako priemerná mzda na Slovensku, kto by to robil. Takže my sa musíme baviť na tie vyššie príjmové pásma 1000 eur, 2000 eur a tam treba jednoznačne skonštatovať. Negatívny dopad súčasnej reformy na peňaženku živnostníkov. Nedá sa nič robiť, oni oprávnene kričia v súčasnosti a ja si myslím, že toto je určitý nedostatok súčasného návrhu ministerstva financií. Preto som presvedčený o tom, že je nevyhnutné zmeniť návrh reformy tak, aby sme prestali motivovať SZČO neplatiť dane a odvody. To znamená obchádzať daňový systém. Súčasné sadzby sú nastavené na 41%. 19% to bola daň, 9% zdravotné, ďalších 13% sociálka, dohromady 41%. Ak si niekto tu v sále myslí, že živnostník, ktorý sa ráno zobudí s predstavou, že bude z ďalšieho zarobeného eura platiť 41 centov štátu, tak poprosím, nech sa prihlási, lebo určite nebude platiť. A výsledok bude nasledovný. Buď v tej posteli zostane a robiť nepôjde, alebo vstane, pôjde robiť, ale bude obchádzať platenie daní tak, ako doteraz. A to, že sa masívne obchádzajú pri dnes, pri SZČO, tak faktom je to, že 80% živnostníkov platí odvody z minimálneho vyberiacieho základu. Poprosím vás, chce mi niekto povedať, že máme 180 tisíc živnostníkov, ktorí sú tak neschopní, že platia odvody a tým pádom aj daň, ešte menej dokonca, z minimálneho vyberiacieho základu? Čiže toto je nereálne. A každý z nás, ktorý tu sedíme, vieme, ako to funguje. Maliar nevystaví faktúru, stolár nevystaví faktúru, naháňajú sa benzínové bločky, naháňajú sa obrovné faktúry a samozrejme v súčasnosti tým k tomu pomáha ešte aj 40% paušálny náklad. A toto nie je cesta. Takže ja by som živnostníkov nekriminalizoval, je to zle nastavený systém v súčasnosti. A problém je, že návrh ministerstva financií v tomto zlom nastavení pokračuje. To znamená, ja mám zásadný problém s tým, že pri 41% odvodov a daní v budúcnosti budeme ďalej popývať živnostníkov, aby daň a odvody neplatili. Tuto som si dovolil ukázať určitý graf, pomerne jednoduchý a môžeme ho volať emočná krivka. Ale je to graf, ktorý hovorí o tom, ako sa vyvíja naše mentálne nastavenie. To je jedno, či sme veľký podnikateľ, malý podnikateľ, alebo občan, ale mentálne nastavenie podľa toho, ako sme ochotní platiť daň. A mňa mrzí jedna vec. Na Slovensku máme jednu krásnu skúsenosť spred 8 rokov, kedy bola zavedená rovná daň. A tá rovná daň ukázala jednu krásnu vec. Napriek tomu, že bola stanovená nižšia sadzba pri zavedení rovnej daní, napriek tomu sa absolútny výber daní zvýšil. Toto je konštatovanie. Takéto perpetuum mobile sme na Slovensku vymysleli a boli sme za to chválení nielen v Európe, ale vo svete. Rovná daň bola príkladom pre mnohé krajiny. Ja sa pýtam, prečo sa nepoučíme z našej vlastnej skúsenosti? Prečo, keď rovná daň bola daňový systém pre právnické osoby, prečo nereplikujeme túto skúsenosť a nepokúsime sa to urobiť aj pre SZČO, pre živnostníkov? Ale krátky komentár. Je určitá mentálna hranica, je to povedzme tých 20 až 25%, kedy sa v podstate v princípe neoplatí ten štát pokrádať, lebo sú s tým spojené náklady, treba konzultovať s daňovým poradcom, musíme v podstate naozaj naháňať nejaké umelé náklady a okrem toho ešte aj zle spávame. Zle spávame, že nám na to daňový úrad príde. Je potom hranica, ktorá je o 50% vyššie, kde sme tak mentálne nastavení, že my tu daň v princípe platiť nechceme, ale ono to vyústi do toho, že nebudeme ani podnikať. Radšej budeme sedieť doma, brať sociálne dávky, ale nebudeme podnikať preto, aby sme z každého zarobeného eura zaplatili viacej ako 50 centov. Takže kritické pásmo je medzi 25 a 50%. To je, ako vidíte, ten druhý kvadrant. A ešte raz, problém súčasného nastavenia parametrického je, že sa ťaháme k tým 41% skôr k tej 50-ke, ako k tej 25-ke. Takže poďme k návrhu. Myslíme si, že 41% treba škrtnúť a preto sa ideálne pokladáme, aby výsledné marginálne zdanenie bolo 28%, ktoré sa bude skladať z 19% rovnej dane a z 9% zdravotné poistenie, ktoré má, treba povedať, tiež charakter dane. A teraz to musím rozmeniť trošku nadrobné. Návrh sadzieb odvodov oproti ministerskému návrhu. 9% zdravotné poistenie zostáva, ale navrhujeme, aby sa 13% sociálne poistenie znižilo na 10%, lebo sa nám vidí systémové, kde bolo 10% zavedených pre dohodárov, aby 10% mali aj živnostníci. Chcem ale pána ministra upokojiť v tom, že sa vôbec nebránime tomu, aby týchto 10% bolo oveľa korektnejšie prerozdelených medzi prvý a druhý pilier a aby bolo to rozdelenie 50 na 50, tak ako máme v súčasnosti. Dnes z 18% odvodov sociálnej poisťovne platí na 9% druhému pilieru a 9% prvému pilieru. Ja si myslím, že princíp 50 na 50 by mal zostať aj v budúcnosti. To znamená, to zníženie o 3 percentuálne body, ktoré navrhujem, tak nie je celý dopad pre deficit verejných financií. Druhý bod, toto myslím, že tiež ministerstvo financií poteším, pretože návrh je zvýšiť minimálny vyberací základ oproti návrhu ministerstva na 4 násobok životného minima. Ministerský návrh momentálne je 3,3 násobok. S tým, že to bude znamenať, že minimálne poistné teda nebude 135 eur, ako je dnes navrhované, ale 141. Konštatujem plus pre verejné financie vo výške okolo 20 miliónov eur. A tretí bod je ale kľúčový. Tým tretím bodom sa v podstate potrebujeme dostať na tých avizovaných 28%. Navrhujem, aby sme potom, čo živnostník zaplatí minimálne poistné, to znamená, zaplatí poistné z minimálneho vyberacieho základu, v ktorom v tom minimálnom poistnom sú zložky zdravotné poistenie, aj sociálna poistenie, to znamená dôchodkové poistenie, tak aby sa mohol dobrovoľne rozhodnúť, či si chce ďalej šporiť na dôchodok. To znamená, on sa môže v tomto prípade vlastným rozhodnutím dobrovoľne vypnúť z ďalšieho sporenia, nasporí si v podstate na nejaký základný dôchodok, ale dôležité je, že to rozhodnutie pre neho znamená, že s plným vedomím, keď nechce si ďalej sporiť avizovaných 10% z dôchodkového sporenia, tak zároveň nemôže ani očakávať, že bude mať efekt zo zásluhového systému, ktorý máme nastavený, a že dostane vysoký dôchodok. To znamená, tento živnostník sa rozhodol, že si chce v rámci aktívneho života našetriť také peniaze, prípadne zabezpečiť taký majetok, hotel napríklad, ktorý bude na dôchodku prenajímať a bude mať tento aditívny príjem. Ja upozorním na jednu skutočnosť. Už teraz je stav taký, že sa 80% živnostníkov rozhodlo, že si nechcú sporiť na dôchodok. To je tých 80%, ktorí platia odvody z minimálneho vyberacieho základu. Poprosím, toto je graf, nechcem tým príliš naťažovať, aby to komentovať, ale stav je nasledovný. Zelená farba je súčasný stav, súčasný systém. Vidíme, že ministerský návrh zlepšuje, to je červená, pán minister, dovolil som si v tomto prípade ministerský návrh označiť červenou farbou. Veľmi nerad som to robil. Sice návrh ministerstva...
To dáš je modrý, že?
Modrá je dobrá, takže... Vidíme, že ministerský návrh pomáha tým naozaj nízkopríjmovým, už len preto, že súčasné minimálne poistné je 155 eur, ministerstvo navrhuje 135 eur, takže máme tam 20 eur rozdiel mesačne. Ale vidíme, čo to robí v tých vyšších príjmových pásmach, ktoré tu jednoducho platia viacej živnostníci, alebo majú platiť viacej z problém je, že na efektívne zdanenie stúpa, čo je ekonomický problém. My v podstate týmto nastavením motivujeme živnostníkov, aby obchádzali dane. Lebo im hovoríme, čím viacej budeš zarábať, tak tým väčšie efektívne zdanenie máš na krku. A preto teda, keď sme povedali, že modrá je dobrá, tak sme sa snažili nastaviť priebeh takto. Vidíte, že nie sme populisti, u tých nízkopríjmových sme niekde medzi súčasným stavom a vládnym návrhom, pretože hovoríme, minimálne poste bude 141 eur. Ale potom, keďže sa nám živnostník vypol zo sporenia do prvého a druhého piliera, tak sa dostáva na efektívne zdanenie, ktoré konverguje 28%. Toto je, poprosím, tabuľka, ako vidieť vládny návrh pre jednotlivé vymeriavacie základy. Je tu výška dania odvodov dohromady. Toto by platil pri vládnom návrhu, toto by platil pri našom návrhu a toto je rozdiel. To znamená, pri našom návrhu bude platiť o 6 eur viacej, áno, ale potom mu to zásadne klesá, lebo nemá príjem v budúcnosti z dôchodkového zabezpečenia okrem základného dôchodu. A toto je to, čo som hovoril, čo sa mi naozaj z pohľadu, a nie som ekonóm, ale teda môj sedliacký rozum hovorí, toto sa mi nepáči. Efektívne zdanie sa vyvíja takto. Vláda 35, 36, 38, 39, konverguje to 41%. Náš návrh 37, 30, 29, 29, konvergujeme 28%. Ešte raz hovorím, to je prípad živnostníka, ktorý sa rozhodol, že si nešporí, rozhodnutie dobrovoľné, takže on sa môže rozhodnúť, že si bude sporiť a potom by tá sadzba konvergovala k 38, čo to 3%, ale boli menej ako hlavný návrh, lebo navrhujem 10% odvod do dôchodkov. Ukazoval som graf Ineka, ktorý hovoril, že všetci živnostníci doplácajú na súčasnú reformu. Toto je graf, ktorý zodpovedá nášmu návrhu a tu vidíme nasledovné. Živnostníci, ktoré majú reálne náklady nižšie, ako je 40% paušálny náklad, to znamená, hovoríme tomu pracovne paušalisti, a sú to možno bývalí zamestnanci, ktorých som ja, alebo môj kolegovia, alebo niekto iný, transformoval živnostníkov, nie donútil, pozor, nie donútil. Donútených živnostníkov a minister je veľmi málo, lebo oboj strane je to výhodné pre nás momentálne. Oboj strane zástupcovia odborov klamú, že sú to masívne počty, nie je to tak. Pre obe strany, pre zamestnávateľa aj pre živnostníka, bývalého zamestnanca je výhodné byť živnostníkom. Takže poprosím vás, toto sú tí, ktorí si uplatňujú paušálny náklad, 40%, a tí na túto reformu trochu doplatia. Áno, lebo sme im zrušili 40% paušálny náklad, s čím absolútne súhlasíme. Súhlasíme s tým bez diskusie. Ale pre Boha živého, tí, ktorí sú reálni živnostníci a ktorí teda nebudú profitovať z dôchodkového systému, lebo sa vypli, tak tí jednoducho nemajú vyšší čistý príjem. To sú tieto krivky a upozorním, oni v určitej časti toho rozpetia platia viacej. Aj pre nich to znamená, že platia viacej, lebo napríklad platia tých 141 eur. A týmto by som chcel ukončiť. Ja si myslím, že ambíciou toho systému je, aby sme mohli o pár rokov povedať na Slovensku, že čestne podnikať sa oplatí a medzi čestnosť podnikatí platí aj a patrí tam aj, že sa korektne platia dane. A momentálny stav je na Slovensku zlý a ja sa obávam, že návrh ministerstva ho nezlepší a toto nestojí v budúcich rokoch by neplatilo. Aby som sa nebavil len o SZČO živnostníkov, pretože som zástupca zamestnávateľov, tak 5 minút prosím ešte k ďalším návrhom. Dohodári. Hovoril som o určitom nesystémovom prvku. Ja naozaj neviem, čo je na tom systému, ne? Keď pracovná skupina v rámci rokovania ministerstva financií schválila na poslednú chvíľu limit 200 eur na neplatenie odvodu. A problém je, že iba pre tých dohodárov, ktorí nemajú iný pracovný pomer, ktorí majú súbeh. Ja si dovolím uviesť ale určitú opravu. Pán minister, nie je pravda to, že tento ministerský návrh sa nedotkne 80% dohodárov, pretože sa to týka len tých, ktorí nemajú súbeh, a tých je z celkových dohodárov 700 tisíc na Slovensku polovica, 350 tisíc. To znamená, vy ste pravdepodobne hovorili iba o tej polovici, to znamená 80% z polovice. Ale tých úložiakov, ktorí lesná robotnička si odpracuje svoju mzdu v priadnom pracovnom pomere v lesnom závode, má tri deti, je tam tomu ten sociálny náboj, ide potom pracovať na dohodu, pracovanie v kancelárie, má na dohode napísané 185 eur a táto lesná robotníčka zaplatí to 185 eur 19% daň a 19% odvod. 10+9 zdravotné poistenie. Študent, 30-ročný chlap, ktorý si pred pár týždňami štrkaním na ulici vybavil, že ho máme brať ako diecko, pretože ho máme tak chápať, aby neplatil zdravotné poistenie a parlament to schválil. Tak tento 30-ročný chalanisko si na dohodu zarobí 185 eur a vláda navrhuje, aby si to neplatil ani dane, ani odvody. Môže celú sumu prepiť večer prečne. A ešte štát zaplatí zdravotné, samozrejme. Takže ja na tomto návrhu nevidím nič systémové, nevidím nič spravodlivé. Moja lesná robotnička má tri deti. A poprosil by som teda o možné dve alternatívne návrhy. Ak sa už vláda rozhodne, že chce tento limit zaviesť, dobre, ale pre všetkých dohodárov vám buk, len upozorním, plus ďalších 20 miliónov deficit. Alebo limit zrušiť. A tu musím teda korektne povedať, toto bol pôvodný návrh ministerstva financií. Len pre úplnosť, aby ste vedeli, že verozetneme pracovanie s grafmi, opäť červená, červená marginálne zdanenie, vidíme tu dve bariéry. Prvá bariéra nastupuje pri 200 eurách 19% a potom pri 300 eurách, kde končí možnosť uplatniť si neznaniteľnú časť zákonu dane, ďalší 19%. Upozorňujem na jedno veľké riziko. Tieto bariéry dve marginálne zdanenia vo veľmi úzkom pásme od 0 do 38% môžu vyvolávať špekulatívne podpísanie dohod. A teraz jeden príklad z praxe. Ak by ste možno navštívili niektoré stolárske alebo strojárenské alebo iné dielne na Slovensku, tak budete prekvapení, že tam je majiteľ, možno živnostník, možno nejaká SROčka a má zamestnaných ľudí, ale nie sú štandardní zamestnanci, sú to buď dohodári, alebo živnostníci. Možno pred pár mesiacmi to boli ľudia, ktorí pracovali na čierno, ale keďže má ten majiteľ strach z inšpektorátu práce, tak využíva jednu elegantnú možnosť aj v súčasnom systéme. Podpíše s ním dohodu na prácu 10 hodín týždenne. Keď príde inšpektor práce, tak sa povie. No, pred hodinou prišiel tento môj zamestnanec a za 2 hodiny odchádza. On nerobí viac ako 10 hodín týždenne. A pán inšpektor, môžete mi tu skákať po hlave, je to tak. Keby inšpektor prišiel a našiel toho zamestnanca na čierno, tak samozrejme sú to veľké sankcie, ja hovorím tomu, že to je na basu, ale keď má v ruke papier, že robí na dohodu napriek tomu, že je tam kontakt a robí ešte na časy, tak už je to v poriadku. Takže toto je aj to, čo sme 3 mesiace počúvali, že tento návrh má lepiť diery, alebo zaplatať diery. A túto nám jedna viera zostala. Pomerne vážne. No a prichádzam k zamestnancom. K tým, ktorí na Slovensku milión 800 tisíc. A samozrejme chápem, že v takejto mase tých, ktorí platia do systému, akákoľvek zmena je obrovským zásahom do verejných financií. Ale chcem to jednoznačne povedať. Táto reforma by mala mať ambíciu vo svojej podstate, ale aj preto, aby bola priechodnejšia a verejnosť akceptovateľná, aby zásadnejšie znížila dôchodkové zaťaženie. Zamestnávateľia potom volajú x rokov. Štatistiky hovoria o tom, že máme jedno z najvyšších dôchodkových zaťažení vo vzťahu k cene práce v Európe. Urobme to teraz. To je moja výzva, aby sme mali tú odvahu, že nájdeme úspory niekde inde, ale tých 170 miliónov, ktoré nás to bude stáť, aby sme znížili zamestnancov odvody aspoň o 1% máme voľu, urobme teraz. A upozorním, to nie je profit zamestnávateľov. To je profit zamestnancov. Keďže tu vidím aj hlavných predstaviteľov KOZ, to znamená predstaviteľov zamestnancov, zástupcov zamestnancov, ja verím, že má tomto návrhu rozhodne podporia. Takže toto je návrh nie 19% sociálna poisťovňa, ale 18%. Ak dovolíte, bol som možno časovo trochu rozšafný, ale na slajde, kde ďakujem za pozornosť, by som chcel ešte povedať, že chcel by som vyzvať aj OKS k politickej zodpovednosti, lebo to najhoršie, čo sa môže Slovensku stať, je, že tá reforma kvôli tvrdohlavosti neprejde. A samozrejme, nie je to problém len OKS. Máme signály, že aj iní poslanci a iné politické strany sa začínajú otáčať reforme krtom. Pokladali by sme to za prehru Slovenska, keby táto reforma kvôli možno drobným, parciálnym nenastavením, ako si predstavujeme, my všetci máme nejaké predstavy a nemôžeme byť uspokojení úplne, keby táto reforma neprešla. Bude to prehra Slovenska. A chcel by som ešte upozorniť na jednu vec. Je utopia si povedať, že musíme zabezpečiť, aby tá reforma nepostihla nikoho. To jednoducho nejde. Ak raz a x krát som to tu ukázal na slajdu, je ten systém nastavený zle. Niekto z neho profituje, niekto neplatí žiadne daňa odvody. A niekto ich platí aj úrovatý, lebo napríklad zamestnanci platia 46 centov z každého zarobeného eura. Tak jednoducho ten systém treba prenastaviť do spravodlivejšej podoby. A preto ja osobne odmietam tú možno principiálnosť, môžem tak pozrať. Ja to mám tvrdohlavosť, ktorá je prezentovaná aj v médiách, že sa nesmie nikomu nič stať, ani vlas na hlave skriviť, lebo ja sa pýtam, a súčasný stav je spravodlivý? Asi nie. Ďakujem.
Dodám k tomu veľmi dôležité, a to naozaj chcem zdôrazniť, spojenie s verejnými výdavkami. To znamená, ak súčasne dochádza aj k zníženiu verejných výdavkov, tak sa dostávajú aj rozvoj pôsob do ekonomiky. A to je naozaj veľmi dôležité spomenúť tu dnes, v tejto diskusii verejné výdavky, že mali byť spojené s reformou daní a odvodov. V mojej prezentácii sa pokúsim zhrnúť niekoľko východisk, z ktorých podľa mňa je potrebné vychádzať, keď hovoríme o probléme daní a odvodov, a z ktorých vychádza vláda, dovolím si povedať, že viacera z nich sú podľa mňa deravé, tie východiska. Ďalej poviem niekoľko mojich hodnotení súčasnej koncepcie ministerstva financí, čo by znamenalo jej prijatie. Mnohé bolo povedané, takže možno niečo len doplním a niečo rozvediem aj na grafoch. A nakoniec, aby som bol konštruktívny, poviem podľa mňa a konzervatívneho inštitútu, aká je alternatíva, a ja sa na rozdiel od pána ministra myslím a som presvedčený, že je alternatíva. V každom prípade o nej je možné a je potrebné podľa mňa diskutovať. Nebudem rozvázať, čo všetko sú dane a sociálne odvody. V každom prípade podľa mňa podstata problému vôbec ekonomických a spoločenských problémov spoločnosti na Slovensku a na Slovensku je, že dane a odvody príliš zaťažujú nás, platcov, tvorcov odvod, čiže naozaj príliš nás zaťažujú a zároveň vytvárajú kultúru závislosti. To je tá druhá strana. To je tá druhá strana mince, to znamená cez vládec, ktorá vymôže vyťahne od ľudí prížiť peniazy, tak ďalej posúva mnohým subjektom a vytvára upočnou šnúrou vzťah medzi štátom a či už fyzickými osobami, nepodnikateľmi, alebo podnikateľmi, investormi a tak ďalej. To znamená, kultúra závislosti sa rozmáha a to je podľa mňa kľúčový problém spoločnosti. Zároveň chcem povedať, že v súvislosti s daňami a odvodmi podľa mňa vláda vychádza z, poviem to tak trošku tvrdšie, z logickej chyby, čo sa týka východisk, preceňuje problém komplikovanosti, ktorý nadraďuje na problém daňového odvodového zaťaženia. Treba si uvedomiť, že metodicky sú to dve veci, ktoré sú na rôznej hierarchickej úrovni. Daňové a odvodové zaťaženie je vyššie a spôsob zdanenia a spôsob zodvodnenia a iné formy sú metódou. To znamená, to je nástroj. To je niečo, čo je na nižšej úrovni a nie je možné, tak je možné samozrejme, ale je to potom aj spôsob systémovosti, keď ako to posudzujem ako človek, ktorý sa venuje akademickej sfere, nevhodné, ak spôsob nadradím nad platenie, nad niečo, čo je dôležitejšie. Preto som presvedčený, že ak mením spôsob, to znamená komplikovanosť a jeho podporujem, aby sa naozaj zjednodušil celý ten systém, tak by nemal ísť na úkor zvýšenia daňového odvodového zaťaženia relevantnej skupiny a ani celkovo. O to viac, že celková miera zaťaženia, najmä práce, ako tu je bolo volené pánom Špirkom, je jedna z najvyšších na svete, nie len v Európe, ale v OECD. Jednoducho, keď si zoberiete aktuálnu štúdiu Svetovej banky napríklad, tak celková miera zaťaženia práce na Slovensku je 7. najvyššia na svete. Najmä sa to týka pochopiteľne odvodového zaťaženia, čiže miery odvodov nákladom práce. Kdokoľvek by mať záujem, tak môže si potom naše prezentácie pozrieť aj na webovej stránke. Ja viem, že nie je to úplne najlepšie vykladné pre vás vzadu. V každom prípade odvodové zaťaženie na Slovensku v porovnaní s ostatnými krajinami OECD je tiež jedno z najvyšších. A to je práve ten kľúčový problém, ktorý je z pohľadu ekonomického a nielen ekonomického potrebné vyriešiť. Čiže odvodové zaťaženie zamestnancov vo vzťahu nákladov práce. Čo sa týka toho presúvania, o tom tu bola reč, presúvania od zamestnancov k SZČO a k dohodárom. No naozaj, ako to naznačil Ondrej, dostal, skutočne ani čísla nepotvrdzujú masívny presun od zamestnancov k dohodárom. A navyše, treba si jasne uvedomiť, že je tam vplyv i aj iných faktorov, takže vyhodnocovať korektne, ktoré vám musí potom očistiť porovnanie tých grafov, musí potom povedať, že ktorý faktor spôsobil daný trend. V každom prípade vidno na tých grafov, tie dole spodné dve krivky, to sú SZČO a dohodári, tak vidno na krivkách SZČO, že ten vývoj posledný rok stagnuje a nie je viditeľný nejaký masívny prílov od zamestnancov. Čo je veľmi dôležité vo vzťahu k problémom riešení daní a odvodov v súvislosti. Prvá súvislosť sú tvorcovia, čiže my a všetci, čo tvoria tie zdroje. A druhá súvislosť je, čo financujú daní a odvody, čiže verejné výdavky. A verejné výdavky sú z pohľadu verejnej financií kľúčový problém. To pán minister veľmi dobre vie a samozrejme to aj prezentuje. Menej to už vidno na samotných návrhoch v štátnom rozpočte a ide. Skrátka verejné výdavky sa zvyšujú razantne, zvyšujú sa razantne, prečo sa to vláda, samozrejme, bola veľmi rozšafná. A verejné výdavky sa zvyšili za roky 2006 až 2009 o 7,5 miliardy eur kumulatívne, čo sú obrovské čísla a preto je priestor na znižovanie verejných výdavkov. To moje hodnotenie koncepcie ministerstva financií. V každom prípade, zopakujem, a ja podporujem inštitucionálne zjednodušenie, byrokratické zjednodušenie, predovšetkým spoločné finančné úrady, takzvanú superhrubú mzdu, spoločné zúčtovanie a tak ďalej, tak ďalej. Znižovanie odvodov, pochopiteľne taktiež, ale, ako je povedal pán Špirko, ja sa tam vydávam, je z pohľadu vážnosti problému nedostatočné a zároveň opatrné. Znižovanie odvodov zamestnancov považujem za príliš opatrný prístup. Opatrný je možné preto, že politici sa boja, to čo je bežne, tak sa povedal, nedážu razatnejšie šetriť na výdavkovej strane. Na druhej strane, čo som zabudol, no samozrejme zníženie zaťaženia všetkých nízkopríjmových skupín je tiež pozitívom. Negatíva je prístup k jednotlivým skupinám, to znamená, harmonizovanie podmienok, čo najviac rovnaký meter pre všetkých. A to ja už nepovažujem za prehľadnosť. To je podobne ako harmonizovanie Európskej únie. To neznamená, že je to prehľadnejšie. A ešte raz, prehľadná, čo je sazba na 80%, je 80%, 30%, preháňam, je prehľadná, ale vážnym negatívom. Čiže treba si jasne uvedomiť, že dôležitejšie je zaťaženie. A to zaťaženie sa zvyšuje najmä u stredne a vyššie príjmových SZČO a dohodárov. Ja viem, dohodárov je v podstate menej, ale v každom prípade sa ich to týka. No a tretí problém, ktorý som spomenul, je neprepojenie samotných návrhov s verejnými výdavkami a tým tlak na deficit verejných financií. Teď spomínal pán minister, tých 60 miliónov, neviem, čo to bolo povedané, ale ten výsledný efekt na znišenie príjmov vo výške 60 miliónov eur by mal kompenzovaný znišený verejných výdavkov. A to zatiaľ to nie je povedané úplne jasne. A preto si myslím, že rozpočtová neutralita by mala byť vždy spojená medzi príjmami a výdavkami. Pár grafov, ktoré dokumentujú niektoré tvrdenia, ktoré som naznačil. Čo sa týka celkových čistých príjmov, tak áno, zamestnanci si polepšia podľa návrhu celkovo to je 1 000 000 eur, o vyše 100 000 000 eur. Nízka príjmový sozečovo si tiež polepšia celkovo o 25 000 000 eur, ale stredne a vyššie príjmový sozečovo mne vyšli modrú farbu. Neviem prečo, ale tak myslím, že tá modrá farba tam nejak vyskočila. A to vidno, že oni sa naozaj pohoršia celkovo o vyše 60 000 000 eur. Lepšie to vidno na jedného, čiže priemer na jedného platiteľa, kde práve táto skupina stredne a vyššie príjmový SZČO a upozorňuje, nie je zanedbateľná. Podľa údajov ministerstva financí je to 60% z tých, čo naozaj platia sociálne odvody, čiže 60% z nich si pohorší o viac ako 350 eur ročne na jedného po zavedení tejto normálnej reformy, čo je naozaj podľa mňa celkom významné negatívum a nie možné ho zmeniť. Poviem po chvíľu. To sa je zmien na verejné financie, to je tiež vyvrátenie toho predchádzajúceho tvrdenia, že vláda chce týmito opatreniami zabezpečiť rozpočtovú neutralitu na príjmovej strane. Áno, pán minister povedal, že to sa opustilo pod pol rokovania, ale naozaj vysoký efekt tých minus 60 000 000 eur, ja by som ho nebral ako negatívu, určite nie. Ale negatívu vidím v tom, že nevidím reálnu snahu minimálne 60 miliónov ušetriť na verejných výdavkoch. To je moja výhrada. Alternatíva existuje. Určite je to priestor, ale môžem potom rozviesť aj návrhy, ktoré by sa týkali dlhodobejších riešení. V každom prípade je možné zjednodušiť systém tak, aby sa nezvyšila záťaž relevantným skupinám a zároveň by sa malo, v tom som úplne zhodne z RUZ, výraznejšie znižiť záťaž zamestnancov. To znamená, plne podporujeme na konzervatívnom inštitúte spoločné finančné úrady, spoločné ručné zúčtovanie, superhrubú mzdu a podobne. Zároveň, čo sme robili v debočtí, na som povedal, také dopady po zavedení tých zmien, ktoré by neznamenali zvýšenie zaťaženia nikomu významnejšie, tak vychádza to pri takom nastavení, keď SZČO, kde sociálne odvody bolo maximálne na úroveň 10%, to už aj RUZ, tak neviem, tak to prezval pán Špírko, navrhuje, že tých 10% je držateľný. Čo sa líšime, tak to sú tie paušálne výdavky, ktoré by museli ostať, lebo naozaj tam potom je problém pre niektoré príjmové skupiny. Alebo je potom alternatíva mierne znižiť paušálne výdavky a potom samozrejme výraznejšie znižiť sociálny odvod. Dohodári tam je potom otázka, či naozaj radšej i nechaj tak, je to určite dopokladná forma získavania zdrojov a neplatiť nejakého vody, alebo teda výraznejšie zvýšiť limit, z ktorého by platili minimálne na dvojnásobok životná minima. A čo sa týka zamestnancov, presadzujeme, keďže to je ten kľúčový problém, výrazne nižší sociálny odvod, napríklad na 15-16%, a tieto návrhy sú podložené samozrejme to druhou stranou, že nielen odvody treba vidieť z pohľadu príjmovej, ale aj z pohľadu tej výdavkovej nárokov. Takže ak hovoríme o nižších odvodoch pre SZČO a zamestnancov, tak zároveň hovoríme, že majú mať nižšie nároky na povinný systém. To sa týka napríklad nemocenského, kde je zdôvodniteľné povinné platenie tohto fondu, takže tam nie priestor potom aj adekvátne znižiť nároky. Podobne sa to týka aj ďalších menších fondov, či už rezervný fond, poistiteľ nehnuteľnosti a ďalší, z ktorých čiastočne niektoré by museli byť presunuté do daní, pochopiteľne. Čo je veľmi dôležité, tak v súčinnosti s touto reformou by mali byť navrhované výrazné výdavkové úspory. Nakoniec, toto je hlavný problém verejných financií a tam by som čakal viac od súčasnej vlády a s tým by sa malo začať, to znamená výdavkové, niektoré sú návrhy, ale razantnejšie výdavkové úspory a škrty vo verejných financiách. Toto by malo zapadať aspoň z takého môjho pohľadu ako nepolitika do skutočne stredodobej koncepčnej predstavy zmeny nastavenia daní a odvodov a verejných výdavkov. Kľúčové je, a na tejto pôde my môžeme diskutovať naozaj aj v súvislostiach, ktoré presahujú rámec pragmatických uvažovaní dnes. Čiže do akej miery kto má niesť tú primárnu zodpovednosť za svoje zabezpečenie a tvrdíme na konzervatívnom inštitúte, že to má byť jednotlivec a rodina, tak treba naozaj prenastaviť celý pohľad na sociálny systém, na verejné financie a zároveň treba povedať, že aké úlohy má vláda plniť a akú mieru tzv. Solidarity, ono to nie je samozrejme reálna solidarita, ale tzv. Ktorá sa formuluje, že sociálna solidarita, má garantovať. Takže my sme v roku 2005 vydali jednu publikáciu návrh sociálnej reformy a tam sme skutočne predstavili možné riešenie problémov nielen v sociálnom systéme, ale vôbec v zmene. Richard Sulik by povedal, že v zmene paradigmy. Ale teda bol to v podstate alternatívny návrh k práve jeho návrhu. Čiže ako ľudia postupne skutočne by niesli zodpovednosť za svoje životy a neboli tak, ako je to dnes, tak závislí a prepojení na štát, čo je podľa mňa kľúčový problém. Z pohľadu stredodobého a dlhodobejšieho som presvedčený, že postupne naozaj príde ten čas a my sme dnes v podstate nejaký myšlenkový len predvoj, kde naznačujeme, kde bude potrebné odbúrať tento Bismarckov zavedený koncom 19. storočia a neudržateľný systém tzv. Kolektívneho poistenia, čo s poistením nemá nič spoločné, pochopiteľne, že postupne ho bude teda až postupne, ale čím skôr ho odbúrať. Čo to sa týka zdravotného takzvaného poistenia, ktoré je tamto daňou, ale aj dôchodkového poistenia, najmä teda kľúčové je vo vzťahu tým novým, ktorí vychádzajú na tej práce, aby si uvedomili, že oni nesú zodpovednosť za svoju starobu, za svoje budúce zabezpečenie. Takže je jasné, že garantujeme dnešné nároky, je to aj rešpektovať, ale čo sa týka nových, tak je potrebné si uvedomiť, že to treba zmeniť pre nastavenie, kto nesie zodpovednosť za svoj život. S tým je súvisiace razantné znižovanie verejných výdavkov a nakoniec chcem povedať, že tie možnosti pochopiteľne existujú. Je dôležité sa pýtať na cestu alebo teda smer, malým s, môžeme si povedať, ale to je veľmi dôležité si uvedomiť, že ten smer alebo cesta, ako je to formulujeme, by mala ísť v súlade s tým, aby sme znižovali tú pupočnú šnúru, ktorá je medzi štátom a fyzickými osobami a podnikateľmi. To znamená, aby sme pretrhávali tú závislosť, ktorá tu je. A preto napríklad čo týka SZČO, ktorí sú v ekonomike menej závislí na štáte, nie je podľa mňa vhodné viac postihovať a obmedzovať. Čiže preto je tento argument veľmi dôležitý. A Milton Friedman sa povedal, že tým aj skončím, tak aj som povedal, čím menej priestoru necháte vláde, aby ovplyvnila vaše životy, a čím viac zodpovednosti vedete do svojich rúk, tým slobodnejší a bohatší budete. Dúfam, že to tak bude aj na Slovensku. čím skôr tým lepšie.